Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Активисты «Молодого фронту» распочали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня у Менску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». У волковыского предпринимальника Владимира Осипенко описали маемость. Поводле правооборонцев в опис маемости может свечить об тем, что следство подходит до завершения. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
В эфире «Свобода». С Праской студии далее Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Командующий войсками США в Афганистане заявил, что для борьбы с талибами Аль-Каидой потребны додатковые войски. Газета «Вашингтон-Пост» поведомляет, что в жнивні генерал Стэнли МакКристал накировал доклад министру обороны США Роберту Гейтсу, в яким означается, что в ближайшие 12 месяцев необходимо домагчыся перелома в боевых дзеяннях супраць паўстанцаў. Россия покуль не отмовляется от планов разгарнуть ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области, не глядячи на решение США переглядеть планы размещения элементов супрацьракетной обороны в Европе. Про это поведомил начальник российского генштаба Миколай Макаров. И он так само заявил, что Москву не задоволить ниякая новая система супрацьракетной обороны, окромя супольной с Россией. Израиль не может выключить имоверность нанесения военного удара по ядерных объектах Ирану. Про это заявил министр обороны Израиля Габи Ашкенази. Ранее президент России Дмитрий Медведев поведомил со посылкой на израильское керавництво, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Президент Ирану Махмуд Ахмадинеджад заявил, что горды тем, что ягоное отмовление Голокосту выкликало обурение на Заходе. Гэтак иранский лидер отказал на критику с боку Евразвязу ягоных публично выказанных сумневов, что миллионы габреев были забиты подчас Другой Всесветной войны. На минулом тыдне на митингу у Тегеране Ахмадинеджад в черговый раз отмовлял Голокост и право Израилю на існаванне. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху мае намер отстоивать планы поширения габрейских поселищев на заходнем березе Иордану. Про это поведомил представник израильского урада на передыдне запланированной на завтра встречи премьера Израилю с президентом США Бараком Обамом и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Злученные Штаты Евразвяз неодноразово закликали Израиль спынить будовництво поселищев на заходнем березе Иордану.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі и свете. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня в Менску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». Удельники сходу у конференц-зале «Гатэля Беларусь» заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчасти, коли им вернуть право продавать и белорусское пиво. Поведомляя Валер Калиновский.
На сход, организованный объединением «Перспектива», пришли представники Министерства экономики, Громадской консультационной рады при администрации президента, заводов вытворцев пива, замежные дипломаты. Поводле политика Владимира Нестюка до объединения подштурхнул экономичный кризис. Сирот проблем, которые хвалюют предпринимальников, самой болючей выявилась урадовая заборона продавать пиво в гандлевых шапиках, якая поступово реализуется по всех областях краины. Урад настоивает, что такий гандаль сприяет алкоголизации насельництва. Однако эта заборона занизила агульный товарозворот у шапиках, да привела до банкротства шмат кого с дробных гандляров. Любовь Киселева с Гомеля недавно вымушена была закрыть два своих киоски и звольнить 4 продавцов. Теперь нарыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, каже яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники? Ночные магазины, которые круглосуточно продают пиво, водку, вино.
Сябра Громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальски мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса, крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных умовах для ведения бизнеса, глядя на ягоные масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданиям Александра Лукашенко и допомогчи державным предприемствам разгрузить склады с иншими товарами, коли им дозволить гандлевать и белорусским пивом. Подтримали предпринимальников и вытворцы пива. Бренд-менеджер Менской пивной компании «Оливария» Сергей Рубец зазначает, что коли у 2008 годе киоски продавали коля 40% пива, то сёлета только каля 20%. Вытворчасць піва на Алеварыі скарацілася амаль на 10%. Ва ўрадзе гэтую інфармацыю праігнаравалі, не прыслухаліся да пазіцыі вытворцаў, кажа спадар Рубец.
Там не то, што против піва была направлена кампанія. Кампанія была направлена вообще против киосков в принципе. Ну а піва, конечно, потеряла. Я хочу сказаць, што в этот канал его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту предпринимательства Министерства экономики Валерий Хомченко не смог порадовать удельников форума. И он зазначил, что постанова Урада ухваленная и выконывается. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках вывучается, и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, предсказать он не смог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячы людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектыва» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улицах.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо кіраўнік аб'єднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебеларускага саміту за права прадпрымаць наш корреспондент апытаў удзельнікаў форуму. Чаму вы займаецеся бізнесам? Які галоўны урок ад заняткаў бізнесам? Што было самым цяжкім? Вось як на гэтае іншае пытанне Алеся Дашчынскага адказалі дробныя бізнесоўцы.
Іван Падобны з Гомелю займаецца аптовым гандлем, мае фірму Trade Up. У бізнесе каля 12 гадоў, прыехаў у Менск дзеля ўдзелу ў саміце прадпрымальнікаў за права прадпрымаць.
Мы прыехалі сюда, чтобы абсудзіць те вопросы, которые наболелі, пытацца іх преодолець, чтобы мы былі услышаны, чтобы власть понимала, что прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то барьер для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берасця, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать только денег, сколько вложу своего труда, как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Алина Лашчыніна з Менску каля 8 гадоў у прадпрымальніцтве, кіруе прыватным унітарным прадпрыемствам «Камелен». Што для яе было самым цяжкім?
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Гаварыла Алена Лашчыніна з Менску. Больш падрабязнае інтэрв'ю з удзельнікамі ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя Цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Дом літаратара ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. У межах кампаніі будуць ладзіцца іншыя імпрэзы, паведамляе Любоў Лунёва.
У центры Менску на прывакзальнай плошчы некалькі актывістаў Маладога фронту прапаноўвалі мінакам паставіць свой подпіс і даць пашпартныя звесткі пад зваротам за беларускую мову. Калі людзі даведваліся, з якой мэтай іх спыняюць, то амаль усе пагаджаліся паставіць свой подпіс.
Справедліва вполне. Если б меня родители отбрали, когда я маленький был в беларускую школу, я бы согласился.
Была беларускамоўная школа.
Так вы карыстаецеся беларускай мовай?
Зрэдку пры выкарыстанні кампутарам. Каб яе не забываць, я б хацеў, каб было больш беларускіх школ.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч патлумачыў мэту акцыі.
Мэта акцыі – паспрыяць беларусізацыі грамадства нашых. Мы плануем не менш 50 тысяч сабраць і перадаць потым Міністэрства адукацыі, культуры, палату прадстаўнікоў, савет міністраў, каб ўлада стварала беларускамоўныя школы, каб хаця б адзін на пачатку адкрыўся універсітэт беларускамоўны.
Былі мінакі, якія спасылаліся на недахоп часу, але большасць ахвотна падпісвалася пад зваротам.
Жывем на Беларусі, нам таксама патрэбна беларуская мова, таму што гэта нашая мова, родная, і мы павінны паважаць яе, не толькі размаўляць на рускай, таму што, ну, вось так прынята.
А дзе вы вывучылі беларускую мову?
З вамі бацькі размаўлялі?
Не, ну, размаўляю я на той. Беларускамоўная школа. У Гніску.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Тросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском, и все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябраў, которые завсёды размаўляюць на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я вывучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут вывучаться. Им повинны давать можливость вывучать свою мову. Потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я вывучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, каб у школах дети вывучали белорусскую мову более докладно и каб школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапісу 75% грамадзянаў, у тым ліку 85% беларусаў, назвалі беларускую мову роднай. Але яе ўжыванне ў дзяржаўных установах не адпавядае гэтым лічбам. Паводле ЮНЕСКО беларускай мове пагражае знікненне. Намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка таксама збірала подпісы мінакоў.
Людзі вельмі ахвотна, асабліва моладзь, падпісваюцца за беларускую мову. Невялікі жаль, самі не размаўляюць па-беларуску, але пры гэтым вельмі ахвотна рэагуюць і кажуць, што мелі выжаданне, калі па свой час вучыліся па-беларуску. Таму спадзяемся на поспех гэтай кампаніі.
Говорила активистка «Молодого фронту» Наста Положанка. Тем часом Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по майомости докладную записку, у якой заявила про отмову от передачи географичных назвов у белорусской транскрипции. С этой нагоды Товариство белорусской мовы накировало керовнику администрации президента Владимиру Макею лист протесту. Я еще нагадаю слухачам, что до недавнего свята белорусской письменности у Смаргоне заявился помник Францишку Багушевичу с помилкою у тексті. У цитаті, яку шмат хто ведає на пам'ять, не покидайте ж мови нашої білоруської, каб не умерли, поміняли місцями слови «мови» і «нашей». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаємо теми сьогоднішньої програми. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Коля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У волковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомість. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вьосок перекладуть на русскую мову. Національне кадастровое агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладную записку, у якої заявило про отмову от передачі географічних назвов у білоруській транскрипції. Улады Полоцку збираються обновити пам'ятник удельникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи справді варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Замість його вони пропонують усталювати інший монумент – пам'ятник білоруським героям, повідомляє Броніслава Станкевич.
Ініціативна група полоцької громадськості розповсюджує зворот на усіх білорусів, де говориться. У Росії вже є пам'ятники, якими ушановані її військовці часу війни 1812 року. Одновлення такого пам'ятника на території незалежної Білорусі не несе історичної справедливості у відносинах до білоруського народу. Представник Полоцкого горвиконкому Станіслав Красовський певний, що справа відбудови пам'ятника героям 1812 року вже вирішена. Передусім тому, що на його є гроші.
Вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республіканському експертному совєті. Єдиногласно був розглянутий і утверджений.
Як потлумачив Станіслав Красовський, у місцях найбільш значних бойов у час війни 1812 року пізніше були узведені 7 пам'ятників капліць. До нашого часу заховався тільки монумент у Смоленську, бо всі інші були розбурені у часи войовничого атеїзму. Полоцький пам'ятник, узведений у 1850 році, виглядав як піраміда з куполом і золоченим крижем наверсі, у оточенні кальонів з двоголовими орлами. Його зруйнували у 1932-м, а тепер вирішили обновити. Однак, на думку полоцьких демократичних активістів, не гроші повинні вирішати, чи бути у Полоцьку такому пам'ятнику, а міркування городської громадськості. Їм керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативної християнської партії БНФ Микола Шарах.
Це пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, де є символіка, де є духом, але ініціативна група створена не для змагання, супроти. Ініціативна група виступає за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує цей проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем програми «Начная свобода. Винники дня» сьогодні буде мистецтвознавця Сергій Хареевський. З ним ми поговоримо про проєкт генерального плану розвиття Мінську. Прогучить репортаж з презентації нової поетичної книги Володимира Орлова «Усьо по-ранейшому», тільки імена змінилися. Вас чекають тлумачення чиновників ад едукації, чому поетку Леру Сом не пустили у творчу поїздку у Швецію. А у нашим дослідженні про підрихтовку до візиту московського патріарха Кирила. Ви слухаєте Радіо Свобода. 19 вересня Поставщина розвіталася з Олесем Кастенем, поетом, публіцистом, активним діячем найновшого білоруського адрадження. Він помер після тяжкої протяглої хвороби на 55-му годі життя. Про Олеся Кастеня розказує Валентина Аксак.
Падчас службы ў войску Алесь Кастень пазнаёміўся са знаным беларускім паэтам Сергеем Панізнікам, які дабраславіў у свет ягоную першую кнігу вершаў «Зруб». Спадар Панізнік падтрымліваў свайго літаратурнага хросніка ўсё жыццё.
Это чалавек, які майстраваў свой зруб, ён стаяў, ён званіў, ён звінеў гэты зруб. І насельнікі былі харошыя вершы, і творца, і ініцыятар многіх падзей, і выдавец. Гэта чалавек, які выпраменьваў энергію і даваў святло акаляючаму люду.
У родных паставах Алесь Кастень доўгі час кіраваў літаратурным клубам «Світанак», які стаў цэнтрам мясцовай інтэлігенцыі. І не толькі – говорить поставский громадский активист Михась Гиль.
Все до него ходили, там порадиться, что куди написать на скарги, я никому не отмовлял. И звездок приезжали до него. В моей памяти он останется как вельми талановитый человек, который за все по первой просьбе готов был допомогти.
Справы поставских мастаков, литераторов, журналистов, краязнавцев, громадских активистов, яких Алесь Кастень натхнял верой у адраджения белорусщины, стали ведомые на всю краю. Слово развітання гісторика, літературознавці і колеги по Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Сідаревича.
Заходній білорус, син Поставщини, поет, прозаїк, журналіст Олесь Кастень помер у знаменальний день 17 вересня. Поставщина стратила своего сына, культурный осяродок Поставщины, своего коллегу, який выдал 4 сборники вершев и 3 книги прозы, який шмат сприял землякам у тым, что в поставах вышли 4 коллективные сборники твору мясцовых авторов, а так само часопис «Барвы» есть и ягоная заслуга. Створенная Олесем Кастенем, ручейком улилося у плынь белорусского письменства, белорусской культуры. Я буду вспоминать Олеся не только как автора, якого читал, але так само, как товарища, однодумцу, який не стверджал свои заслуги, бьючи себе в груди, а стипло робил добрую справу для белорусов и Белоруссии, для родной Поставщины.
Поховали Олеся Кастеня на новых могилках у Поставах. У яго засталіся дачка и унучка.
Про поэта, публициста и громадская деяча с Поставщины Олеся Кастеня рассказывала Валентина Аксак. Вы слушаете Радио Свобода и зараз зверните увагу на эту информацию.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Білоруси проігнорували міжнародний фест драніків, який відбувся у минулі вихідні в українському місті Карастень. Без уділу наших кухарів там спекли більш як 100 видів драніків. В Україні їх називають зірунами, а так само гігантський 118-кілограмовий дранік. Тим часом у некоторих мінських столовках навідникам пропонують драніки, приготовані з заморожених польських полуфабрикатів. Гэтая новина дала нагоду для сьогоднішнього дослідження Свободи. Отказы на пытанне, куды падзеліся беларускія дранікі, шукалі рэгіянальныя журналісты нашага радыё. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Супрацовница отдела гандлю Мазырского райвыконкому поведомила нашему радио, что мясцовые представники споживецкой кооперации не смогли взять удел у фесте драников, бо стомились на своих дожинках.
Мы очень дружим с Карастенем. К сожалению, не получилось поехать. 19-го были республиканские, а 26-го у нас тут готовятся наши районные дожинки, будут тоже, так они задействованы.
У побытовых умовах беларусы, вядома, не забывают про драники. Але сёлета их тревожит, что бульба, с якой готовить драники, надзвычай дорогая. Оповідає жихарка Гомеля, 80-годова спадарня Ганна.
Бульба дорогая, оптом 750 віддають. А кілограм, я покупала, кілограм 1000. Очень дорого.
Мінськ. Сьогодні у мінській столовці на бульварі Толбухіна не було традиційних тут драніків. Загадчиця спадарня Тамара тлумачила навідникам, що ні польських, ні галянських драніків сьогодні не завезли.
Ми получаємо просто такі драніки. Полуфабрикати їх жаримо. Вони заморожені, картошка тверда і заморожена.
На питання, чому в столовці не готують білоруські драники свої кухари, відказ був таким.
Нема людей, нема кому їх печи. І бульби не завжди є, розумієте? Знаєте, як нам у столовій платять? Люди не хочуть йти, не вистачає штату, щоб це виділити все. А що ж нам платять в столовій? Копейки.
Вітебщина. За одну порцію драників з Голландії білоруси платять більше 4 тисячі рублів, повідомляє Броніслава Станкевич.
Драники, бульбу по-селянську, кілбаски, свіне, рабірці пропонує віцеблянам гостям городу Ніколаївський хуторок. Причому закуска з національним каляритом. Але хоча м'ясні вироби тут справді м'ясові витворчості, страви з бульби – тільки імпортні полуфабрикати.
Драники у нас полуфабрикат. Голландія, по-моєму. Санта Імпекс – фірма поставщик.
Одна порція, три голландські драники, коштує більше за 4 тисячі рублів. Але у столовці марка готова зробити на замову драники з натуральної бульби і привезти у Ніколаїв хуторок. Спадарня Тамара каже, що технологічні умови кав'ярні не дозволяють готувати їх на місці. Тому коштувати натуральні драники тут будуть ще дорожі.
Могильов. У Могильові не всі кав'ярні мають дозвол на вироб страви з тертої бульби. У ситуації розбирався наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
У Могильовській санепідемстанції потлумачили, що не во всіх кав'ярнях створені умови для виробу драників.
Об'єкти быстрого питання, міні-кафе, там ми согласовуємо тільки на основі применения полуфабрикатов высокой степени готовности.
Зазначила представниця санепідемстанції. Поводле суразмовниці, вироб бульбяних страв з полуфабрикатов у могильовських кав'ярнях не надто розповсюджений. При гэтым яна признала, у обласным центрі не развита вытворчасць бульбяных полуфабрикатов.
Городня. На Градзенщині за апошні 10-годзі не вийшло ніводнай книги, зв'язаної з традиціями регіональної кухні. Нема національних страв і у меню престижних рестораціїв, передає Міхал Корнєвич.
Город не аграрний регіон. Знавці лічать, що продукти тут неблагої якості, але рецептура і назви страв дагэтуль придумляють нібито у Тамбовській губерні. Одна з найбільш престижних городянських приватних рестораціїв – «Лімузін». Національних страв, со слов технолога спадара Александра, тут практично не буває. Тільки зрідку у обід і то не кожен день можна заказати ті ж драники, кішку чи бабку. Со слов спадара Александра, драники користуються попитами, коштуються від 3 до 5 тисяч рублів. А ось у вечоровому меню їх наогул не буває.
На вечір з білоруської кухні тяжело працювати. Скажем так, блюда длительного приготовлення практично всі. Білоруська кухня майже вся длительного приготовлення, тому з нею складно працювати на вечір.
Жихар Зельви Юрій Качук – один з авторів кулінарної книги «Традиційні страви Білосточини і Городенщини», яка вийшла у Білостоку на польській і білоруській мовах. Він лічить, що національної кухні на Городенщині і на углу Білорусі не існує.
Нема національної ідеї в державі, де буде національна кухня. Сходня мудрость така. Будучи не національної кухні, в заховані і є традиції, минулих традицій. А коли у нас не захоюються минулі традиції, коли у нас історія 17-го року,
Подаркачук еще додає, что до 1913 года книга традиции литвинской кухни была переведена в Вильне 13 разов, а зараз у Беларуси про традиции национальной кухни амаль ничего не выдается.
Комментар свободы. Старшиня громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клецунова лечит, что у Беларуси теперь існуют штучные перешкоды у отражения национальной кухни. Суразмовцы нагадывая про недавний фест «Мотальские присмаки» на Полесе, где люди охотно раскупляли драники и колдуны с бульбы белорусских гатунков. Со слова Леры Клецуновой, мясцовая агрофирма вырошивает для этого отповедные гатунки бульбы.
Агромотель – комбинат номер один по разведению картофеля всех сортов. Плюс те, которые годятся для этих драников. Их это может сделать и нормальное предприятие любое. Почему мы отдаем это на откуп голландцам или полякам, я не знаю.
На свободе Валера Клецунова зарабила отмысловую заяву.
Думаю, что чемпионат провести надо и у нас в рамках следующего Мотельского фестиваля. Мы хотим провести этот чемпионат, и мы хотим испечь самый большой драник в мире и поместить его в книгу рекордов Гиннесса.
Гэта было меркаванне старшыні грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай. Зараз на чарзе выпуск навінаў, пасля яго «Дом літаратара». Сярод удзельнікаў перадачы празаі галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўная падзея дня ў Беларусі. Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы па зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім ізноў дазволяць прадаваць і беларускае піва. У ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. Міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас пацвердзіў факт вызвалення з беларускай турмы літоўскага грамадзяніна. Колішні супрацоўнік літоўскага пасольства ў Беларусі Павілас Страшавічус быў вызвалены ў мінулую пятніцу, ужо знаходзіцца ў Літоўскай рэспубліцы. Прэсавы сакратар прэзідэнта Літвы пацвердзіў, што пытанне пра Страшавічуса Даля Грыбаўскайце ўзняла 16 верасня падчас сустрэчы ў Вільні з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Камандуючы войскамі ЗШ ў Афганістане заявіў, што для барацьбы з талібамі і аль-Кайдай патрэбныя дадатковыя войскі. Расія пакуль не адмаўляецца ад плянаў разгарнуць ракетныя комплексы «Іскандэр» з Калінінградскай вобласці, нягледзячы на рашэнне ЗШ перагледзець пляны размяшчэння элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта паведаміў начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпу ў больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўнічка Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Аднак, паводле яе, такая мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Колькасць людзей, якія захварэлі гэтым грыпам па ўсёй планеце, дасягае 300 тысяч чалавек, 3,5 тысячы з іх ужо памёрлі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху мае намер адстойваць пляны пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на заўтра сустрэчы прэм'ер-міністра Ізраілю з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і палестынскім лідарам Махмудам Аббасам. На захадзе Самалі ў выніку баёў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі былі забітыя каля 20 чалавек, пераважна паўстанцаў. Баі пачаліся ў нядзелю, калі ваяўнікі групоўкі, звязаныя з аль-Кайдай, напалі на ўрадавыя войскі. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Таксама мы сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які прачытае свае кароткія абразкі пад назвай «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг сёння агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарынай фарысам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-С». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым госцем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-С» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-С», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру, гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-С»?
Я думаю, што «Арт-С» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Дмітра Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, то, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плыню ў нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-С» вы і паэт Дмітра Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля? Кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Лена Маслава, Дзім Клімович, Дмітра Сідаровіч, Марыя Захарывіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей. Ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў. У нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорыка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта «Стары Новы год у цёткі». Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна і пастаць, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якой яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытае вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю. Прысвяціў Марыі Захарэвіч, Вера Шарыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання – гэта бібліятэка «Цёткі», што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка – установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена Що?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр Арт-С, адна з расшыфровак, у нас ёсць артыстычная свабода таксама. Звычайна, у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, но мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розная, творцы у нас такія, і могуць і залішнія выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі цёткі Рэгіна Багамолова, ўжо, калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавыя ўсе творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей.
Паэтычны тэатр Арт-С часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, ну, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта з-за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі, выступалі у Доме музея Міцкевіча. У нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, у той же час выступіць, і все даволі цікава праходзіць. З гастролямі, конечно, у прынцыпе праблема, таму што наш тэатр гэта не арганізацыя, якая зарабляе грошы, таму ўсё гэта на энтузіязме.
Ну, якая геаграфія вашых выступаў?
Такая, скажам, невялікая. У Нясвіжскім раёне мы выступалі, вось у Навагрудку. Ну, відаць, можна сказаць, што з такіх вот паездак пакуль што мала было. Ну, ўсё это, я думаю, з-за грошы. Так бы, канешне, планы у нас большыя былі.
З пачаткам восені ва ўсіх тэатрах, у тым ліку і ў вашым Арт-С, пачаўся новы сезон. Чым парадуеце прыхільнікаў беларускай літаратуры? Што ў вашай афішы на восень?
На восень у нас Юлія Новік з Вікай Трэнес рыхтуюць вечарыну «Дзявочнік культурнай формы», дзе будуць толькі, я так разумею, дзяўчаты з культурнымі формамі. Ось, і гэта таксама будзе вельмі, я думаю, цікава, арыгінальна, паколькі гэтыя паэткі ў нас таксама вельмі плённа працуюць, і Юля Новік жа ўваходзіць у наш тэатр, таму сапраўды стварае сваё, паколькі, ну, мы са Зміцерам не душым усіх астатніх. Кожны, хто хоча ў нас нешта зрабіць, калі ласка, гэта адбываецца. І ў гэты восень яшчэ адбудзецца монаспектакль «Вершаспеў», «Дзяўчына з легенды» на ўкраінскай мове. Гэта наша ўдзельніца тэатра, ўкраінская актрыса Людміла Баячук, якая выкладае ў інстытуце культуры, прадставіць таксама такую праграму, свой спектакль пра Марусю Чурай. Вечарына «Шарай гадзінаю» будзе 23 кастрычніка, лілюстэрка з дызайнерам-мадэльерам Светланай Длатоўскай. Я думаю, што гэта найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі з вельмі цікавымі строямі, у якіх спалучаецца традыцыйнасць і сучаснасць. Прынамсі, вельмі часта я ўжо выступаю ў ейных строях, і гэта выклікае просто неверагодны ўражанне людзей. Я думаю, што там будуць прадстаўлены яе працы, прытым прадстаўляць іх будуць такія нашы творцы, як Славаміра Дамовіч, Валянціна Кудовіч. Ну, это не значыць, што Валянціна Кудовіча пране сукенку. Ось, гэта значыць, што будзе дзяўчына, а ён ужо будзе прадстаўляць, распавядаць яе, і згодна гэтага, я думаю, будзе пабудавана вечарына. Прынамсі, такога пакуль што яшчэ не было. Я думаю, будзе вельмі цікава.
Паэтычны тэатр Арт-С, які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфлядаў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» у серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навелкі, можна сказаць, нават показкі, героем якіх з'яўляецца Піліп. І назва походить менавіта від гэтае ім'я. Може быть, яна переклікається в некім сенсі со старажытна-римскими філіпіками, ну, але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта просто жыццё одного героя, які трапляе ў розныя ситуації, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню, жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама одну со сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў жа вамі, піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Петровіч, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў.
Так, першая публікацыя была ў 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Приблізна тады яны і пісаліся, ну і трошкі раней, 92-93 годзе. Што стала асновай? Можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакцыя тады на гэтую публікацыю была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці, але перачытваючы піліпікі перад тым, як здаваць у друк, я злаю сябе на думцы, што мой герой практычна не састарэў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім, гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах, у тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік», «цідалькажык», як піша і гаворыць Леонід Ранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарэў. Таму я і адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то у мяне іншай думкі не было, як прапанаваць піліпікі, тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга.
Нядаўна вы ўдзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе. І вы ўжо неаднаразова ўдзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А піліпікі ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца?
Ліпікі адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там піліпікі невядомыя чытачам, бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў «Крыніцы». І гэтая кніга, яна ўсё-ткі на трэці пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія ўмеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю быдгашскую, ці як называецца гэты край куяўска-паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да піліпікаў і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двухкосці, сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці прозы ў вершах, якіх сабралася ўжо немала, і якія маглі б сапраўды стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Райко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на «Пабочч».
Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы у вершах у нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней піліпікі. Якім чынам піліпікі Барыса Петровіча?
Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку «Саюз друку» падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дык усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам. Здається, в газеті «Совєтська Білорусія» вичитав. Піліпу афоризм дуже сподобався, і він одразу заповажав Сократа. Пошукав у книзі і прочитав, хто він. Старожитний грек, оказується, який жив 2000 років тому. І Піліп ще більш заповажав Сократа. Як далеко глядів мужчина, га? В вісці Піліп купив собі хату на дачу. Увечері до його прийшов сусід познайомитися, значить. Піліп поставив на стіл пляшку, жінка зібрала цибульки, гурочков на закусь. Сусід повеселів, змахнув з твару недавній клопот з учорашнього пиропою і сказав нарешті: «Здравствуйте в хату». «Піліп», – сказав Піліп на знайомство, – «як же бути без імені?» «Що?» – перепитав сусід, подумав і здогадався. «А, я Іван», – і вміло подав брудну із літочнього руку. Випили, закусили, помовчали, випили, закусили, взяли по третій, як і положено. «Ну я пойду», – сказав сусід. Піліп зрозумів, що з гэтага моменту став ён на вёсцы своїм. У пясочніцы гуляли дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам под ноги яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохано, хто з цікавістю, а хто з пагардой, тонкою, між вуснов. «А вже ж чоловіки», – подумав Піліп про дітей, і осторожно поклав м'ячик на край пісочниці, каб запомніться їм добрим. Под осіною сидів под осіновіка, під берозою – абабок. Вокол кореня бабка крутився в уш і сикав на Піліпа, ніби боронив від його своє житло чи самого себе, а не свою здобичу. Піліп і без того не взяв би гэтого старого і певно щервівого абабка, а ужа тим більш забирати не став. І он же його перший знайшов. По дорозі з грибу Піліп подійшов до запомненої березки. Жабка під її сиділа, а бабка того не було. І забрав його, певно ж, не в уш. У лісі Піліп вирішив перекусити. Достав сало, хліб, ковбаску, розклав на пеньку. А тут заяць біжить. І коса, так здається, на його поглядує, би понтікає. Здивився Піліп. Ні моркву, ні капусту він з собою не брав. І правильніше було б тепер вибігти вовку, а не зайцю. Але ж природі не загадаєш, у її свої закони. Котик був маленький, ласкавий, покуль не подрос. І тоді Піліп не взлюбив його. А котик, живела відома, то я відчув. І почав усіляк здекватися з Піліпа. Придремля бувала Піліп каля телевізора на канапі, а котик цвих проз ягоною голову, де за великий палець на нозі цап. Миш йому, бачиш, примроїлася. У Піліпа з просонку лідній інфаркт. А котяри хоч би що, гуляється, собака? А той ще полюбив ночі приходить, де на шию кластися, обкрутиться вокруг шиї, де греє своїм теплом, а Піліп прохопиться серед ночі в жаху, буцем ніхто душить його, откине котяру, і потім з годину заснути не може. Словом, життя не стало. Тільки подумав, як би позбавитися зарази, дочка в сльози не віддам, а жонка в крик. Ми повинні терпіти тих, кого приручили, і відказувати за їх, каже. Книжок не читалося, кіно нагляділося, бачите. «Я то потерплю», – подумав Піліп. «А ось ви що?» Назавтра він пішов на птушиний ринок і набив собі, ага, собаку.
Борис Петрович познайомив нас со своїми прозаїчними образками – піліпіками. Менавіта гэткая аўтарскае визначення жанру. Дом літаратора неўзабаве протягнеться пятикніжжам свободы. Свой рейтинг найлепших книг для молоді агучыць письменница і журналістка Наталка Бабіна. А тепер коротко про основные подеи сьогоднішнього дня.
Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомость. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство під ходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вісок перекладуть на русскую мову. Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладную записку, у якої заявило про адмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції.
Увага! Ідеальний прийом!
Радио «Свобода» можно слушать про систему «Сподорожник вай телевизии» с личповым примачом. Наши программы передаются про «Сподорожник Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Далее у нашей передачи «Пятикнижжа свободы». До политичной и громадской нестабильности у Беларуси опошним часом додалися частые природные катаклизмы, якія примушают сгадать библейный потоп. Тому наша сегодняшняя экспертка, литераторка и журналистка, а до того же еще и мать троих детей, Наталка Бабина, пропонуя на всякий выпадок подумать, какие книги варто захопить пить с собой у Ноя у каучех, каба будущая белорусская молодь не засталася без айчинного пригожего письменства. Слово Наталцы Бабиной.
Коли у червени вызираешь за в окно, а там залева, якая тягнется месяц, коли у лютым гремить гром и близкая маланка, а у якости подарунка на Новый год Россия обяцает отключить газ, коли читаешь в интернете, что запасов того газу на земле увогуле только на житё одного поколения, приходят думки про катаклизм. А до катаклизму нават только махчимага требует башне як рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны. А мы пойдзем но да кніжных шафаў. Прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу ў перастворэным свеце цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку удалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-моему, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-моему, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, романа Андрэя Мрыя. Гэта невялічкі роман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна, няпоўны і спрэчны, але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».